Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä luentoa numero 17. On nyt yksi kurssilla keväällä 24. Mä ajattelin niin, että me jatketaan vielä tänään rekursioesimerkkien parissa ja katsotaan siihen ensimmäisenä esimerkki tuosta lumiukkoharjoituksesta. Ihan kurssin alussahan me tehtiin lumiukkoa monellakin tavalla ja silmukalla ja niin päin pois, mutta nyt tehtäisiin sitten rekursioesimerkin kautta sitä. No sen jälkeen katsottaisiin vielä tuota Fibonaccin lukujonoa hieman pitemmälle. Siinä on näköjään vähän jäänyt sana kesken, eli ajattelin niin, että katsottaisiin siitä tämän rekursiivisen toteutuksen ja iteratiivisen toteutuksen vähän niin kuin eroavaisuuksia, erityisesti performanssi, eli tämän tavallaan suoritusajan näkökulmasta. Sen jälkeen vielä kolmas esimerkki rekursiosta, tämmöinen fraktaali, Sierpinskin matto nimeltään, ja sitten katsotaan, miten tänään ehditään, mutta ainakin aloitetaan tuommoista suurimman luvun etsiminen ongelman ratkaisemista, rekursiivista ratkaisustrategiaa hyödyntäen. Eli tuohon vielä nyt laitoin muistutuksena tämän rekursion ikään kuin määritelmän, eli homman lähtökohta on se, että meillä täytyy olla joku perustapaus, joku semmoinen asia, joka päättää se rekursiivisen kutsun, päättää sen rekursiivisten kutsujen ketjun. Eli suomeksi sanottuna siellä funktiossa täytyy olla joku if-lause, joka palauttaa sitten jonkin muun kuin rekursiivisen aliohjelman kutsun. Ja sitten toisaalta joukko sääntöjä, jotka supistavat kaikki muut tapaukset kohti tätä perustapausta. Ja tämä tarkoittaa nyt vaan sitä niin, että meillä on ne rekursiiviset kutsut siten niin, että me aikanaan päädytään siihen perustapaukseen. Tätä voisi ehkä luonnehtia myöskin sitä kautta niin, että palautellaan ongelma niin pieniin osasiin, että se pieni osanen on niin yksinkertainen ratkaista, että se on tavallaan itsestään selvää. Ja tämä tietysti tuntuu vähän oudolta ajattelumallilta, mutta hienous on siinä, että tämä ratkaisumalli tai tämmöinen ajattelutapa tässä rekursiossa perustuu tämmöisen divide and conquer, eli jaa pieniksi ja valloita ne pienet ongelmat ajattelutapaan, ja se sitten tekee tästä ikään kuin pienistä palasista rakentelun sitten mahdolliseksi, ja suurten ongelmien ratkaiseminenkin on mahdollista sitten tämmöisten niin kuin pienten osa-ongelmien ratkaisemisen kautta. Ja jos ajatellaan rekursiivisia funktioita siellä ohjelman sisällä, niin arkisemmin sanottuna tämmöinen rekursiivinen funktio on juuri sellainen niin, että se kutsuu itseään ja on sitten tavallaan osa, se ongelman ratkaisu koostuu sitä ongelman ratkaisemista itsestään. Mutta lähdetään nyt konkretian kautta liikkeelle, eli tehdään tämä lumiukko-tehtävä tässä nyt rekursiivisessa muodossa, ja hetkinen, nyt taas pitää miettiä, että mitenkäs tuo keskittyy tuo mun koodi, tuo outo. En tiedä, onko tässä joku bugi tässä, no nyt se meni tuonne reuna. Joo, eli ajatus nyt olisi sellainen niin, että mä piirtelisin niitä palleroita aina toinen toistensa päälle rekursiivisesti niin, että sitten kun mä aikanaan löydän riittävän pienen palleron, niin sitten sitä ei enää piirretä. Eli käytännössä mä piirrän yhden pallon, yhden kerran kutsun tätä tämmöistä piirrelumiukka-aliohjelmaa, joka kutsuu sitten sitä aliohjelmaa itseään aina siten, että piirretään tuohon päälle pienimpi pallo niin kauan, että saavutetaan sitten riittävän pieni pallo, jolloin se piirtäminen lopetetaan. Tämä vastaa sitä kymppidemon ykköstehtävän ideaa. Ja lähdetään liikkeelle aliohjelmakutsusta, eli ajatus nyt olisi sellainen niin, että me kutsumme tätä lumiukko-aliohjelmaa siten niin, että annamme sinne jonkun position. Tämä on nyt tosiaan niin kuin suunnittelua, eli nyt tämmöistä lumiukko-aliohjelmaa ei tietenkään ole olemassa, mutta mä toivoisin niin, että mulla olisi sellainen aliohjelma, rekursiivinen aliohjelma, johon mä voisin antaa paitsi pallon sijainnin, myöskin sen pallon koon. Ja laitetaanpa siitä poikki, eli lähdetään tuosta ratkamaan tätä hommaa. Eli public voidilla lähdetään liikkeelle. Tämä aliohjelma nyt tulee olemaan sellainen, että se ei palauta mitään arvoa. Niitä rekursiivisia aliohjelmia ja rekursiivisia funktioita tulee toki olemaan paljon semmoisia, että ne palauttaa jonkun arvon. Esimerkiksi se Fibonaccin lukujono oli juurikin sellainen, mutta tehdään tästä lumiukosta nyt siinä mielessä vähän erilainen, että tämä vaan piirtää sen palleron sinne ruutuun ja sitten kutsuu itseään. Okei, mutta että se pitäisi ottaa vastaan X, Y ja sitten toi viimeinen luku, joka tässä nyt voisi olla vaikkapa se pallon säde. Eli nyt tämä tietysti jo kääntyy ja mä toki voin laittaa tämän päälle, siellä ei tietenkään vielä mitään järkevää ruudulla näy, mutta nyt katsotaan, että ainakin tämä meidän systeemi toimii. Mä olin laittanut sinne taustaväri jo valmiiksi, mutta nyt lähdetään sitten toteuttelemaan tätä lumiukko-aliohjelmaa. Ja jos nyt lähdetään pienestä liikkeelle, eli laitetaan sinne se yksi pallero näkyviin. Eli tehdään näistä game-objekteja, niin ei sitten törmäile siellä turhaan toisiinsa. Leveys ja korkeus saadaan säteen perusteella, ja mä nyt ihan tarkoituksella laitoin tuolle parametrille nimeksi säde, jolloin tämän palleron leveys ja korkeus on sitten tuplasti se säde, eli tietysti halkasijan säde kertaa 2, ja laitetaan sinne vielä muotokin kuntoon. Ympyröitä niistä tehdään, ja lisään pallon ruudulle siihen sijaintiin, jonka mä parametrina olen saanut, eli pallo.position on yhtä kuin new vector x ja y, jotka parametrina olemme saaneet. No, eli nyt meillä pitäisi siellä tietysti olla se yksi pallo näköisellä. No, tässä nyt ei vielä mitään ihmeellistä ollut, mutta laitetaan nyt enemmän niitä palloja, eli kutsutaan sitä lumiukkoa itseään ja annetaan sinne uusi säde, ja nyt ajatuksena oli niin, että mä piirrän niitä aina ylös päin tuosta edellisestä, ja sehän tapahtuu sitten niin, että mun pitää tietysti miettiä, että mikä on se uusi x ja uusi y, jotta mä saan sen uuden palleron siihen piirreltyä. No, nyt jos ajatellaan sitä alintapalloa tai isointa palloa, minkä mä tuossa piirsin, niin mä tiedän nyt sen keskipisteen ja mä tiedän sen säteen, jotenka mä tiedän, että miten mä pääsen tuohon kohtaan. No, jos ajatellaan niin, että, X-suunnassa ei liikuta mihinkään, mutta Y-suunnassa liikutaan säteen verran ylöspäin. Eli se on toi yläpisteen kohta tuossa. No sitten jos ajatellaan tätä seuraavaa palloa, ja nyt meidän pitäisi päättää, että kuinka paljon pienempi tämä seuraava pallo sitten on. Me voidaan ajatella niin, että tämä olisi vaikka puolet säteeltään tästä alemmasta pallosta. Niinhän tiedetään sitten niin, että meidän täytyy mennä sen uuden puolikkaan säteen verran ylöspäin, jotta me päästään tuohon seuraavan pallon keskipisteeseen. Eli määritellään tähän ensin uusi säde, joka olisi nyt puolet tuosta edellisestä säteestä. Niin sen jälkeen me tiedetään niin, että uusi x on se vanha x, kun x-suunnassa ei liikuta yhtään mihinkään. Näköjään nuo valot alkaa hajoilemaan, niin voin se laittaa pois päältä tuosta. Mutta sitten uusi y, niin kuin äsken sanoin, niin olisi siitä vanhasta y:stä ensinnäkin sen vanhan säteen verran ylöspäin, mutta sitten toisaalta myös sen uuden säteen verran ylöspäin. Nyt vähän sekoilen tässä näköjään kirjoituksessa. Eli nyt meillä olisi tiedossa siinä uuden pallo X ja uuden pallo Y, jotta me voidaan sitten tehdä se rekursiivinen kutsu. Eli lumiukko uudella X:llä ja uudella Y:llä. Noin. Ja me ollaan laskettu myöskin uusi säde, niin annetaan sekin siellä argumenttina, kolmantena argumenttina. Ja nyt me ollaan valmiita laittaa aliohjelma tai ohjelma käyntiin, vai ollaanko? No, laitetaan kuitenkin. Ja nyt me nähdään niin, että sieltä ei kuitenkaan ihan toimivaa ohjelmaa vielä saatu aikaiseksi, ja debuggeri siellä uikuttaa, että toiminto aiheutti pinon ylivuodon. Eli me unohdettiin tehdä se rekursion niin sanottu perustapaus. Toisin sanoen, jos toi säde menee liian pieneksi, niin ei sitten enää jatketa tätä rekursiivista kutsua. Eli if säde, ja nyt meidän pitää päättää, että mikä se minimi voisi olla, heitetään siihen vaikka 10. 10 säteinen pallo olisi liian pieni, eli sitä ei enää sitten tehdä, niin laitetaan return-lause, jolloin homman suorittaminen päättyy sitten siihen. Ja nyt meidän kaiketi pitäisi saada sieltä jotakin järkevää näkyville. No, ne pallot menee nyt tuossa vähän tuolle ikävästi päälle, tai siis niitä pitikin mennä päällekkäin, mutta mä en näe niitä, niin mä laitan tuonne tuommoisen kutsun, että zoomataan toi kamera siten, että kaikki objektit ovat näkyvillä, ja 100 yksikköä jätetään reunalle vielä tilaa. Eli nyt meillä on siellä kivasti lumiukko tehty. Ja nyt tätä pienintä sädettä säätämällä mä saan tehtyä sitten siitä ukosta sellaisen, että sillä on joko enemmän niitä palloja siellä ylhäällä tai vähemmän. Ja oikeastaan mä teen niin, että mä nostan tämän tuonne luokan vakioksi, koska tämä on sellainen, että se on kiva päästä säätämään tältä ylältä. Eli laitetaan tänne constdouble min-säde, vaikka 20 nyt tuossa tapauksessa, ja sitten se min-säde on täällä sellainen, jota mä käytän täällä näin. Eli nyt mulla on kivasti se tuolla vakiona ilman, että mun tarvii tavallaan tuolla sitä säätää. Noi, eli nyt jos mä pistän sen säteen tosi pieneksi, niin tietysti niitä palleroita tulee sinne sitten enemmän. Ja tässä kannattaa sitten olla silleen varovainen, että niitä kutsuja tulee äkkiä tosi paljon. Mutta teoriassa niin kun, ja käytännössäkin mulla tässä itse asiassa on nyt fraktaalikysymyksessä, eli tämä kuvio koostuu itsestään Ja mikäli me tänne nyt zoomattaisiin hyvin lähelle, niin aina sieltä ikään kuin paljastuu uusia ja uusia yksityiskohtia, jotka toistuvat sitä, mitä mulla on jo luotuna. Eli periaatteessa mulla on tässä kysymyksessä hyvin yksinkertainen fraktaali. Mutta mä nyt kuitenkin laitan siihen minimisetteeksi 20, niin saadaan siitä vähän järkevämmän näköinen. Mutta nyt oikeastaan se, että miten tämä nyt liittyy siihen kymppidemon ensimmäiseen demotehtävään, niin haluan tätä vähän laajentaa eteenpäin. Eli nyt nuo pallerot toki menee tulleen suoraan ylöspäin, mutta entä jos mä haluaisinkin säätää sitä kulmaa, missä ne pallot menee. Mä voisin täällä muodostaa tämän siten, että annetaankin täällä joku lähtökulma. Mä laitan sen nyt aluksi 0,0 ja se tarkoittaa nyt sitä kulmaa, johon ne pallot lähtee sojottamaan. Ja nollakulmahan on määritelty siten, että se lähtee niin kuin tavallaan kello 3, eli tuonne suoraan oikealle päin. Ja mä laitan tänne yhden parametrin lisää, joka vastaa nyt tätä antamaani argumenttia täällä. Eli se on se suunta radiaaneina, jolla tuo uudet pallerot lähdetään piirtämään. No nyt tämä ei tietysti vielä muuttunut tässä mikään, eli mä voin laittaa tämän ohjelman käyntiin ja mikään ei sinänsä muuttunut. Mitäs siellä uikutusta nyt tuleepi? Niin tuolla pitäisi antaa se suunta myöskin, annetaan se sellaisenaan. Eli vielä mikään ei muuttunut, tarkistetaan nyt kuitenkin tilanne. Eli nyt meidän pitää jotenkin hyödyntää tätä suuntaparametriana saatua arvoa. No miten se tapahtuu, niin lasketaan se, että mikä olisi se uusi x ja uusi y siten, että tämä on se kulma, jolla lähdetään sitä palloa laittamaan. Eli nythän me, jos nyt vielä mietitään tätä, että mihin kohtaan se pallo tänne tulee, niin nythän me ollaan vaan niinku fiksattu se niin, että se menee suoraan ylöspäin. Me ollaan sanottu niin, että X on täsmälleen se, mitä tällä alemmalla pallolla oli, ja Y on suoraan ylöspäin. Mutta me voimme fiksata sen myös siten, että otetaan huomioon se, että mikä on toi suunnan vaikutus siihen. Ja nyt mä vaan copypasteen tämän, koska mä tiedän, että trigonometria ei ole kaikille se mielekkäin osa-alue elämässä, niin me voimme laskea uuden X ja uuden Y siten, että otamme huomioon tuon meidän antamamme suunnan, eli käytännössä sen kulman, nyt vielä piirtelen tähän yhden kerran tämän ympyrän, eli nyt se suunta osoittaa meillä tuonne oikealle päin, kuten olemme siellä pääohjelmassa antaneet, mutta periaatteessa me voisimme laittaa sen osoittamaan minne kohtaan vaan, mutta lähdetään nyt siitä nollasta liikkeelle. Eli tämä kosiini ja siniin avulla me voimme laskea sitten X ja Y siten, että se otetaan huomioon se suunta, joka siellä annettuna on. Eli tässä nyt lasketaan tavallaan sen vanhan säteen ja uuden säteen mukaisesti ne uudet X ja uudet Y. Eli idea nyt olisi niin, että se pallo tulee sitten johonkin kohtaan sitä vanhan ympyrän reunaa, ja nyt ne tulee tavallaan tuonne ihan oikealle, kun me annettiin se nollakulma siinä alussa. Mutta nyt jos me laitetaan tänne vaikkapa kulmaksi vaikka piijaattuna 2, joka yksikköympyrässä tarkoittaa 90 astetta, niin niiden uuden palleron pitäisi kaiketi tulla suoraan ylöspäin. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, missä oltiin siinä aluksi. Ja tosiaan tuon mat.sin ja mat.cosin avulla nyt me voidaan tämä ympyrän kehälle tavallaan mihin kohtaan vaan sitten aloittaa tämän lumiukon piirtämistä, jatkaa sen lumiukon piirtämistä. Eli nyt meidän ei tarvitse tänne koskaan, vaan me voidaan täällä sitten sanoa niin, että laitetaan vaikkapa piin verran sitä kulmaa. Ja kokonainen piihan tarkoittaa oikokulmaa, eli nyt ne pitäisi tulla tuonne vasemmalle päin noin pallot. Ja jotakin siltä väliltä tietysti voidaan valita myös. Laitetaan vaikka pi per 4, joka tarkoittaa 45 astetta astelukuna, niin silloin se sojottaa tuonne oikealle yläviistoon. Eli tällä tavalla nyt vaikuttaa tämän lähtökulman valinta tähän tilanteeseen. No me voidaan vielä viedä tätä pykälän verran pidemmälle. Eli nyt me ollaan täällä asetettu toki tämä uusi X ja uusi Y sen suunnan mukaisesti, mutta tässä me emme vielä muuta sitä suuntaa. Eli nyt ajatus olisi se, että me voimme myös muuttaa sitä suuntaa siten niin, että se pallon kuvio onkin tämmöinen niin kuin kiertyvä. Eli tavallaan siitä peruskulmasta hieman poikkeamme ja lähdetään sitä hahmottelemaan. Eli nyt tähän meillä tavallaan tämä uusi suunta on sama kuin tuo suunta, joka tuolla parametrina olemme saaneet. Ja laitetaan se uusi suunta nyt tuonne rekursiiviseen kutsuun. Eli nyt täällä on tämä uusi suunta. Ja pikku hetki. Joo, eli uuden suunnan voimme nyt sitten ottaa käyttöön täällä matkosissa ja matsinissa, noin, eli taas kokeillaan, että homma toimii. Näin, eli nyt ollaan siinä tilanteessa, missä ollaan siinä, myöskin siinä demotehtävässä, eli nyt pitäisi sitten päättää niin, että mihin suuntaan lähdemme tätä pallokuviota tässä kiertämään. Ja nyt me voimme tähän asettaa jonkin lukuarvon, ja jos laitetaan siihen nyt vaikka ihan alkuarvauksena vaikka piiper 8, niin silloin me lisäämme tähän olemassa olevaan suuntaan jotakin, jolloin se kuvio lähtee kiertymään vasemmalle päin, koska vastapäivään aina tämä kulma suurenee. Vastaavasti, jos me pienennämme tästä parametrina saadusta suunnasta jotakin ja asetamme sen uudeksi suunnaksi, niin silloin tämä pallokuvio lähtee kiertymään tuonne oikealle päin. Otetaan vielä kerran, eli nyt jos me täällä pääohjelmassa asetamme suunnan siten, että se osoittaa täsmälleen ylöspäin, toisin sanoen 90 astetta, on se perussuunta, niin silloin lähtösuunta on suoraan ylöspäin. Eli nyt lähtösuunta on suoraan ylöspäin ja me asetimme sen poikkeaman hieman niin kuin tavallaan oikealle päin. Ja mä voisin vielä nyt alleviivata tätä asiaa siten, että laitetaan tänne yksi apumuuttuja eli sivuun, johon laitetaan nyt vaikkapa, otetaan se tuonne noin sivuun. Ja jos asetamme sen nollaksi, ja tämän, mikä meillä oli tässä matpiper 8, niin sen muutamme nyt siten, että käytämme tuota apumuuttujaa tuon kiinteän lukuarvon sijasta. Niin nyt meillä on tämä peruslumiukka tässä näin. Okei, mutta nyt sitten jos tätä sivuun muuttujaa säädämme, laitetaan siihen vaikka 0.01, laitetaan nyt tämmöinen vakio, koska mä tiedän, että joitakin saattaa hämätä tuo pi-luvun käyttö tuossa, niin tässä voi nyt tietysti kokeilla, että mitä eri suuruiset luvut tarkoittavat. Ja sitä kautta toki saamme tähän näkyvää tulosta myöskin aikaiseksi, mutta niiden, sen piin käyttö tässä on järkevää sen takia niin, että niillä asteluvuilla on suora yhteys tähän pi-lukuun. Eli jo vaikkapa pi per 8 on 45,5 eli 22,5 astetta, niin silloin joka ikinen tämmöinen pallo poikkeaa siitä peruskulmasta täsmälleen 22,5 astetta, eli tuo poikkeama tuossa nyt välissä on sen 22,5 astetta, ja vastaavasti sitten taas tämän seuraavan pallon peruskulma, joka olisi jatkaa tätä vanhaa peruskulmaa, niin poikkeaa siitä äskeisestä 22,5 astetta, eli jokainen tämmöinen poikkeama täällä välissä on sitten sen saman 22,5 astetta. No niin, pitkä selitys, mutta tämän avulla sitten voimme muuttaa sen peruskulman poikkeamaan siitä peruskulmasta ja saada tähän pallokuvioon sitten tällä tavalla niin kuin vaihtelua. Katsotaan, mitä Raideri tuolta ehdottaa, eli tässä sen varmaan vaan näyttää, niin että meillä on rekursiivinen kutsu kysymyksessä. Tämä itse asiassa jopa pystyisi tämän muokkaamaan rekursiosta iteratiiviseksi ratkaisuksi, nyt kun meillä on siinä vain äärellinen määrä näitä palloja, hetkinen. Joo, se tekee tästä while true-silmukan, joo, kyllä. Nämä on vähän liian fiksuja nämä nykyiset ohjelmointiympäristöt, mutta tässä nyt halusin alleviivata nimenomaan tätä rekursiivista ratkaisua. Katsotaan nyt vielä kerran, että se toimii noin, niin mä jätän tämän nyt tänne mallikoodeihin juurikin tämän tilanteen, ja saatte sen sitten sieltä luennon mallikoodista itsellenne tarvittaessa. Hyvä. Mutta lähdetään nyt tekemään sitä seuraavaa esimerkkiä, eli Fibonaccin lukujonoa, jonka itse asiassa jo aloitimme siinä edellisellä luennolla, mutta jatketaan hieman siitä lisää juttua. Otetaan console main application sinne ja annetaan nimeksi rekursioesimerkkejä. Itse asiassa laitetaan Fibonacci. Noin. Joo, se on console main application. Noin. Hyvä. Eli muistutuksena Ja kertauksena, mikä olikaan Fibonaccin luku ja mikä on Fibonaccin lukujono, niin Fibonaccin luku on sellainen, että kaksi ensimmäistä lukua ovat määritelty, Fibonacci 0 on 0 ja Fibonacci 1 on 1 ja seuraavat Fibonaccin luvut ovat kahden edellisen summa. Ja tässä on nyt sitten kirjoitettu auki 10 ensimmäistä Fibonaccin lukujonon lukua. Hyvä. Ja se mitä viimeksi teimme oli tämä Fibonaccin luvun laskeminen rekursiivisesti ja nyt mä otan sen vaan tuohon copypastena. Eli tässä meillä on nyt, niin se ei tietenkään voi olla tämä luokan nimi sama. Laitetaan siihen tuommoinen nimi tälle luokalle. Luokan nimi ja aliohjelman nimi ei voi olla sama. Näin, eli tässä tämä rekursiivinen ratkaisu, ja mä laitan tänne pääohjelman puolelle nyt sitten tulostusta siten, että tulostetaan vaikkapa 10 kappaletta näitä Fibonaccin lukuja. Eli tuossa olisi meillä silmukka. Ja katsotaan, että se toimii. Eli sieltä itse asiassa nuo kaksi ensimmäistä tulostusta ovat nyt tuossa kohden turhia. Otetaan nuo pois. Eli lähdetään nollasta liikkeelle ja 10 asti tulostellaan Fibonaccin luku ja katsotaan, miten tämä toimii. No kyllähän se toimii. Eli nollasta tietysti lähdetään liikkeelle. Nollasluku on 0, ykkösluku on 1 ja niin edelleen. Ja paikassa 9 tai 9 Fibonaccin luku on 34. No. Otetaanpa sitten vähän lisää kierroksia. Siihen laitetaan vaikka 30 kappaletta näitä lukuja tulostumaan ja katsotaan, miten käy. Ja näyttää olevan ihan ok, eli saadaan se lukunumero 29 sieltä ulos, mutta sitten jos laitetaan vähän vielä lisää kierroksia, eli vaikkapa 100, niin aletaan näkemään jotain outoa. Eli nyt tämä meidän ohjelma hidastuu aika paljon. Ja tuossa luvussa 41, kun ollaan menossa, niin seuraavassa Fibonaccin luku vie jo aika kauan aikaa laskea, ja itse asiassa täällä nyt ehkä ette kuule sitä, mutta mun tietokone tuolla pöydän alla alkoi huriseen aika kovaa, ja tässä kohtaa alkaa tulla raja vastaan, että niitä ei enää sitten pystytäkään laskea, eli jostain syystä tämän laskeminen vie aika kauan aikaa, ja ennen kuin nyt pohditaan sitä syytä sen syvällisemmin, niin tehdään tämä Fibonaccin lukujonon laskeminen myöskin käyttäen silmukkaa ihan vertailun vuoksi. Eli tehdään se niin sanotusti iteratiivisesti, eli silmukassa. Ja oleellista tässä ratkaisutavassa tulee olemaan se, että näitä välituloksia lasketaan muuttujiin, eikä Fibonaccin arvoja syötteille n-1 ja n-2 tarvitse aina laskea uudestaan ja uudestaan niiden uuden Fibonaccin lukujen laskemisen seurauksena. Eli tehdään Fibonaccin lukujen niin sanotusti iteratiivisena ratkaisuna. Iteratiivinen siis viittaa silmukoiden käyttämiseen. Kuten tuossa aikaisemminkin, niin nämä nollas ja ensimmäinen tai nollas ja yhdes Fibonacci oli ennalta määritelty, niin käytetään niitä. Mutta sitten seuraavat luvut lasketaan talteen, eli n-1 luku ja n-2 luku, Fib n-2, mä nyt käytän tämmöisiä lyhenteitä tässä, niin määritellään apumuuttujiin, ja aluksi niiden arvot ovat 1 ja 0. Ja sen jälkeen, kun me lasketaan sitten sitä seuraavaa Fibonaccin lukua, niin se lasketaan taas omaan apumuuttujansa. Ja mä nyt laitan näille alkuarvot kaikille, koska niillä joku alkuarvaus täytyy olla, ja tämä Fib-luku tästä sitten loppujen lopuksi tullaan palauttamaan. Mutta nyt meillä on parametrina saatu tämä N-luku, ja sen mukaisesti tietysti se luku pitäisi nyt laskea. Tehdään tämä nyt silmukassa. Eli niin kauan, kun tämä meidän silmukka muuttuu, joka tietysti pitää määritellä, laitetaan siihen alkuarvoksi 2, koska 1 ja 0 on jo määritelty, niin ei meidän silmukan tarvitse lähteä nollasta. Eli niin kauan, kun i on pienempää tai yhtä suurta kuin tämä haluttu n-luku, joka siellä parametrina nyt tosissaan saatiin, niin kauan jatketaan seuraavaa laskutoimitusta. Fibonaccin luku on kahden edellisen summa, eli niiden apumuuttujien summa, jotka me olemme tuolla yläpuolella määritelleet. Fib n1 ja Fib n2. Näin. Tämä on se idea tässä Fibonaccin luvussa. Näin. Nyt meillä on siinä Fibonaccin luku käpälässä. Mutta koska me emme tiedä, että kuinka suuri tuo n on, niin meidän täytyy päivittää näitä apumuuttuja. Fib n2 saa sen arvon, joka siinä edellisellä kerralla Fib n1 oli. Näin. Eli tavallaan se vanha ykkönen siirretään uudeksi kakkoseksi ja vanha ykkönen, eli n-1 Fibonaccin luku, päivitetään siihen, mitä se vanha fib oli. Noin. Ja tuossa on nyt uusi Fibonacci-arvo. Uusi fibn kakkonen on se, mitä oli fibn ykkösessä, ja uusi fibn ykkönen oli se, mitä oli siinä vanhassa Fibonacci-luvussa. Tällä tavalla edetään, ja tietysti pitää iitä muistaa vielä kasvattaa, ja nyt mä vielä tarkistan, että mun laskut meni oikein. Kyllä. Näyttää oikealta. Ja toki tässä olisi voinut noita comtest-testejäkin ajaa, mutta laitetaan nyt täältä homma pyörähtämään, eli tehdään tämä nyt vaikka 20 asti näitä laskuja ja lasketaan ja tulostetaan sieltä myöskin tuolla iteratiivisella ratkaisulla saadut laskut täällä pääohjelman puolella. Eli nyt meillä on 20 rekursiivista tulostusta ja 20 iteratiivista tulostusta, ja katsotaan, että saadaan sieltä nyt suurin piirtein oikeat luvut aikaiseksi. Ja sieltä tarkistellaan, eli tässä aluksi on nyt ne rekursiiviset tulokset, joo, ja näyttää siltä, että samat luvut ovat myöskin tässä iteratiivisessa ratkaisussa, eli hyvin meni. No niin, nyt laitetaan lisää volyymiä tähän hommaan, ja nyt me tiedettiin niin, että suurin piirtein 40 katkes tässä kananlento, niin laitetaan tuohon nyt 50 tuo iteratiivinen ratkaisu pyörimään. Ja iteratiivinen ratkaisu ei paljon yski. Ainoa, missä tulee yskimistä, on tuolla kohtaa, kun meiltä loppuu intistä lukualue kesken. Niin muutetaan tätä iteratiivista ratkaisua silleen, että kasvatetaan näiden lukujen lukualuetta. Eli kun meillä loppuu intistä lukualue noin 2 miljardiin, niin longissa lukualue on sinne noin 4 000 miljardiin, muistaakseni suurin piirtein. Eli muutetaan intit longiksi, paluarvokin pitää muuttaa longiksi, ja mitäs muuta meidän pitää muuttaa longiksi? No tietysti, no tuota ei tarvitse muuttaa longiksi välttämättä. Oliko meillä, no joo, parametri saa olla intti. Eli nyt tämä kaiketi pitäisi kääntyä ja pystyä myöskin ajamaan. Eli tässä nähdään niin kuin aika iso ero nyt tähän rekursiivisen ja iteratiivisen toteutuksen välillä. Ja kuten tuossa jo vihjasin, niin se syy löytyy siitä, että tuossa Fibonaccin rekursiivisessa ratkaisussa me tulemme laskeneeksi niitä välituloksia monta kertaa uudelleen. Eli nyt nähdään, että esimerkiksi 100 asti päästään ihan heittämällä. Tosi meiltä loppuu täällä nyt sitten myöskin tuosta longista lukualue kesken. Jos me haluttaisiin vielä suurempia lukuja laskea, niin me voitaisiin määritellä tai käyttää sellaista mielivaltaisen suurta kokonaislukutyyppiä, joka C-sharpista löytyy, big integer, mutta mä en nyt sitten tässä ajan voittamiseksi tee. Mutta vielä kertauksena, miksi tuo rekursiivinen ratkaisu on hitaampi? Sen takia, että mä kutsun tässä Fibonacci N1, Fibonacci N2 lukujen laskemista monta kertaa. Otetaan esimerkkinä vaikka tämä luku 34. Sen laskemiseksi mun tarvii tietää, mikä on Fibonacci-luvun 21 arvo. Fibonacci-luvun 21 arvon laskemiseksi mun tarvii tietää, paljonko on Fibonacci-luvun 13 arvo. Mutta miksi mun pitäisi tämän luvun laskemiseksi tietää useaan kertaan tämän luvun 13 arvo? Mä tulen laskeneeksi sen tässä tämän luvun laskemisen yhteydessä sekä tämän luvun laskemisen yhteydessä. Ja siinähän ei ole mitään järkeä. Eli mä tulen laskeneeksi tämän luvun arvon ainakin 2 kertaa. Jos mä haluan tietää, mikä on 34-luvun Fibonacci-arvo, tai siis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-luvun 9 Fibonaccin arvo, eiks vaan? Eli tässä mä tulen tehneeksi näitä aliohjelmakutsuja aivan turhaan monta kertaa sen sijaan, että mä tallennan välitulokset näihin apumuuttujiin, joita mä sitten hyötykäytän seuraavien Fibonacci-lukujen laskemisessa. Ja tätä kautta mä en tule tehneeksi yhtään mitään turhaa työtä. Eli tässä niin kuin nähdään se niin, että tämmöinen rekursiivinen ratkaisu, niin elegantti ja kiva kuin se onkin, niin saattaa olla käytännössä mahdoton sitten toteuttaa algoritmina, koska se on niin hidas. Tässä tapauksessa, tämä ei tietysti aina päde, mutta tässä tapauksessa näin on. Eli näiden rekursiivisten ratkaisuiden monesti se akilleen kantapää voikin olla siinä, että sieltä tulee liikaa niitä aliohjelmakutsuja, joita sitten pitää pystyä optimoimaan tavalla tai toisella. Ja katsotaanpas, osaako Raideri tätä. Tässä se itse asiassa ei nyt osaa tätä sitten muuttaa iteratiiviseksi ratkaisuksi, eli siinä mielessä nyt tässä tämä ohjelmointiympäristö ei meitä ohjaa riittävästi tai ei pysty auttamaan, eli meidän pitää sitten ohjelmoijana pystyä pohtimaan, että mikä se nopeampi ratkaisu on, mikäli me nopeutta siinä meidän ohjelmassa tarvitsemme. Ainahan ne tilanteet ei ole sellaiset, että meidän pitää laskea joku hirveän iso rekursiivinen ratkaisu tai rekursiivinen ongelma, ja siinä mielessä niin kuin tämä on, voi olla hypoteettista keskustelua, mutta että näitä eri ratkaisustrategioita on kuitenkin hyvä tietää ja osata. No niin, sitten meillä oli siellä seuraavana tämmöinen kuin Sierpinskin matto, joka on myöskin fraktaali. Ja mä näytän tuosta, että miltä se lopputulos nyt sitten näyttäisi. Lähdetään sitä sitten seuraavaksi tuon tuunaamaan. Eli tämmöinen rekursiivinen kuvio, eli fraktaali. En tiedä, onko tämä nyt kovin kaunis matto välttämättä, mutta tässä ajatus on semmoinen niin, että meillä on jonkunlainen kuvio tässä keskellä, tässä tapauksessa neliö. Ja sen ympärille piirretään 8 pienempää neliötä, ja jokainen näistä pienemmistä neliöistä sitten taas koostuu siitä aikaisemmasta kuviosta itsestään, eli jokaisen pienen neljän ympärille tulee taas 8, ja sitten taas pienemmän ympärille 8 ja niin edelleen. Eli tällä tavalla sitten saadaan tämmöinen hyvin yksinkertainen fraktaali, kuitenkin aavistuksen verran monimutkaisempi kuin se meidän lumiukko. No joo, mutta lähdetään tuota tekemään jälleen kerran, tehdään siitä fysiikkapeli. Annetaan nimeksi Sierpinskin matto. Kiinnostuneille niin tästä herra Sierpinskistä löytyy sitten enemmänkin esimerkkejä tai hänen kehittelemistään fraktaaleista. Esimerkkejä tuolta internetin syövereistä. Esimerkiksi tämmöinen kuin Sierpinskin kolmi on hyvin tunnettu fraktaali, mutta se on aavistuksen monimutkaisempi, niin mä en nyt sitä tässä esimerkkinä tee, mutta ihan kaunis kuvio ja siitäkin on paljon jopa tutkimustakin tehty ja erilaisia versioita, mutta tehdään nyt tämä simppeli versio, eli tosissaan tämä mattokuvio. Ja mä asetan tuohon nyt muutaman perusjutun aluksi, eli laitetaan ikkunan koko vähän suuremmaksi ja levelin koko nyt täsmämään tuommoista Full HD-resoluutiosta näyttöä. Ja mä laitan tuon ikkunan tuohon keskelle, eli tämän seurauksena sitten tuosta pelialueesta saadaan vähän mukavamman kokoinen, ja tämä peliikkuna menee sitten tuohon keskelle ruutua, että tämä nyt on silleen, noissa peleissä yleensä ihan kiva, että se tulee tuohon keskelle. Mutta lähdetään sitten tekemään nyt aliohjelmakutsua ja sen lumiukkomallin mukaisesti, niin lähdetään aliohjelmakutsusta liikkeelle. Ja ajatus on nyt olisi sellainen, että mun argumentit muodostuvat siten, että mulla on neliön sijainti ja neliön koko tässä. Eli se mattohan tosiaan koostui niistä neliöistä ja jokaiselle neliölle pitää tietysti pystyä sijainti antamaan, niin tässä tämä argumentti, kaksi ensimmäistä argumenttia sitten sitä indikoivat, ja kolmas argumentti sitten sitä neliön kokoa. Enempää me ei tässä tarvita, me emme nyt lähde tuunaamaan sitä mattoa mitenkään, että mitään sen kummempia kiemuroita tai muita sinne, niitä saa sitten oman maan mukaan sinne jokainen laittaa, mutta tehdään nyt tämä simppeli versio. Otetaan parametrit siellä vastaan, eli tosissaan kaksi ekaa nyt indikoi sitä sijaintia, ja kolmas sitten neliön kokoa, niin laitetaan sille nimeksi vaikkapa sivun pituus. Noin. Ja saadaan se koodi sieltä näkyville tuolla tavalla. Ja mitäs sieltä uikutusta nyt tulee? Niin, tuo on tietysti Doppler-luku, niin laitetaan sinne .0. No. Niin juu, tämä on nyt saman niminen taas, eli laitetaan tuonne Sierpinskin matto. Esimerkki luokan nimeksi, kun luokan nimi ei voi olla sama kuin tuo aliohjelman nimi, ja nyt käydään se tuonne ohjelmatiedoston puolelle myöskin korjaamassa. Tämä on aina semmoinen, mikä tuppaa multa unohtumaan, että nuo eivät voi olla saman nimisiä. Noin, mutta nyt se varmaankin kääntyilee, ja voin sen taas laittaa ajoon tuon hienon ohjelman. Eli nyt siellä ei tietenkään vielä mitään näkyvää ole, mutta kuten lumiukka esimerkissäkin tehtiin, niin lähdetään pienestä liikkeelle, eli laitetaan sinne nyt ensimmäisenä se 1/4, se me osataan tehdä, eli game-objekti, jonka sivun pituus on tuo parametrina saatu luku, ja positio parametrina saatujen lukujen mukaisesti, ja mä laitan sille nyt väriksi sitten jonkun random värin, niin sitten saadaan jotain kivaa väriäkin siihen aikaiseksi, ja siinä meillä on nyt tuo 1/4 näköttämässä, mutta nyt ne rekursiiviset kutsut siihen mukaan, ja lähdetään. Ja itse asiassa ennen kuin tehdään niitä rekursiivisia kutsuja, niin ei tehdä samaa virhettä kuin aikaisemmin. Eli tehdään kuitenkin sinne aluksi tämä perustapaus. Eli jos sivun pituus sattuu olemaan liian pientä, niin ei piirrellä enää neliöitä, vaan lopetetaan tämän alihahmon suorittaminen siihen return-lauseella. Ja sitten vasta ne kaikki muut tapaukset. Ja siinä on meillä nyt se yksi neliö piirretty ja vielä tarvitaan rekursiiviset kutsut. Lähdetään ylärivistä liikkeelle. Vaikkapa se ylävasen neliö, joka pitää olla tosiaan vähän x-suunnassa vasemmalle päin ja y-suunnassa ylöspäin ja kooltaan hieman pienempi kuin tämä meidän iso neliö, joka tähän nyt on jo piirretty. Niinpä me kutsumme sitä Sierpinskin matto-aliohjelmaa siten, että annamme x-koordinaatiksi hieman tavallaan pienemmän luvun kuin se, mitä parametrina saimme, eli vähennämme parametrina saadusta luvusta jotakin. No mikä se jotakin nyt voisi olla? Niin se voisi nyt olla vaikkapa sivun pituus. Tämä on nyt vähän tavallaan arvaus ja ehkä vähän semmoinen taiteellinenkin valinta, mutta kokeillaan nyt tuollaista. No sitten y-suunnassa mentiin vähän ylöspäin, y-hyn pitää lisätä jotakin ja lisätään taas siihen tuo sivun pituus. No entäs sitten tämä kolmas argumentti, se on siis tämä sivun pituus, ja nyt me emme tietenkään samankokoisia neliöitä halua tehdä kuin mitä se iso, niin meidän pitää nyt vähän pienentää sitä, ja heitetään siihen nyt taas arvaus, että jos vaikka puolittaisimme tuon parametrina saadun sivun pituuden, niin miltäköhän se näyttäisi, ja kokeillaan miltä tämä nyt näyttää. Siitä homma rullaamaan, ja näyttää siltä, että ainakin nyt jotakin järkevää sinne saatiin, eli vasemmalle ylös nyt piirtyy näitä neliöitä rekursiivisesti niin pieneksi, kuin me ollaan siellä perustapauksessa määritelty. Mä laitan itse tuonne vielä ton kameran zoom to all objects, niin se näyttää vähän paremmalta toi näkymä. Eli perustapaus nyt loppuu siihen kolmeen jypeliyksikköön. Ehkä me voidaan sitä vielä vähän pienentää, jolloin sinne pitäisi niitä ihan pikkuruisiakin neliöitä tulla. Niitä on tietysti vähän vaikea tässä striimissä ehkä nähdä, kun ne on niin pieniä. Mutta joka tapauksessa siinä nyt on se vasen yläneliö tavallaan hoideltu. Ja tässä nyt ehkä niin kuin hyvin tulee tuo rekursion idea myöskin esille, että niin syvyyteen sinne piirretään, kunnes perustapaus tulee vastaan. No ylärivi jatkuu siten, että laitetaan se keskikohta kuntoon. X-suunnassa meidän ei tarvitse siirtyä, y-suunnassa mennään ylöspäin niin kuin tuossa edellisessäkin versiossa ja sitten sivun pituus edelleen puoletetaan tässäkin ja tämä oli aika nopea tehdä siihen tuo yläkeskineliö, eli tuossa on tuo meidän iso neliö, sitten yläkeski on tuossa ja sen yläkeski jatkuu siitä ylöspäin. Eli nyt tavallaan jos katsotaan nyt sitä vasenta yläreunaa, joka siinä ensiksi piirrettiin, niin nyt sillä on se vasen ylä, niin kuin oli aikaisemminkin, mutta nyt sillä vasemmalla yläneliöllä on myös sitten aina tämä oma ylärivin keskineliö myöskin olemassa. Ja tavallaan, jos katsomme nyt tämän vasemman yläneliön ja siitä koostuvaa ja sitä seuraavaa rekursiivista kuviota, niin tämä kuviohan on nyt täsmälleen sama kuvio kuin mitä tämä kuvio on, hetkinen, niin kokonaisuudessaan, eikö niin? Eli nyt että tämä pienempi kuvio tässä toistaa sen, mitä tuo iso on. Eli siinä mielessä kyseessä on ihan täydellinen fraktaali. No ylärivi ei ole ihan vielä valmis, eli sieltä se ylärivin oikea puoli pitää vielä finalisoida, eli x-suunnassa siirrymme sivun pituuden verran oikealle ja y-suunnassa sivun pituuden verran ylöspäin, niin kuin nuo kaksi edellistäkin kutsua tekivät. Ja nyt meillä on ylärivi siinä hoideltu kuntoon. No sitten keskirivissä meillä on kaksi neliötä, sen ison neliön päälle ei tarvitse piirrellä. Eli keskirivi, otetaan tuosta nyt copypaste, eli x-suunnassa mennään vasemmalle ja y-suunnassa ei tarvitse liikkua mihinkään. Ja sitten oikeanpuoleinen neliö, niin lisätään siihen x:ään toi sivun pituus. Y-suunta tosiaan säilyy sellaisenaan, niin sitä ei tarvitse muokata. Ja jotakin meni vissiinkin pieleen, kun sieltä taitaa tulla Stack Overflow. Katsotaan, missä se virhe tuli. Toivottavasti ei kone kaadu. Nyt näköjään saa tuota. Katsotaan, saanko mä tuosta keskeytettyä tämän. Joo. Suoritin huutaa Hoosiannaa. Voi voi. No kyllä se itse asiassa tuli. Joo. Tota noin. Näyttää vähän huolestuttavalta. Mulla on siellä aika paljon niitä neljöitä. Katsotaan, mikä siinä oli se problemos. X-suunnassa mennään noin. Y-suunnassa pysytään. Sivun pituus. Ei, kyllä se varmaan vaan johtuu tosta noin. Eli tuo pitää vaan nostaa yksinkertaisesti toi neljön koko riittävän suureksi. Muuten alkaa kone ahdistumaan. Ja nytkin vähän jo tuossa töksähteli. Että matto nyt ei näytä ihan siltä, mitä piti. Katsotaan, mikä siellä luvuissa meni nyt pieleen. Ja se, mikä siinä varmaan menee pieleen, on yksinkertaisesti tämä sivun pituus. Eli tämä puolittaminen on liian suuri neliö vielä. Niin tehdäänpä siitä uusista neliöstä hieman pienempiä. Toisin sanoen laitan tuonne nimittäjän vähän suuremman luvun. Niin neliöt pienenevät hieman nopeammin. Ja nyt se näyttää jo oikeasti aika paljon paremmalta. Joo, että tota säätöä voi tehdä ja sillä nyt sitten voi koittaa vähän erilaisia lukuja tehdä, jos vaikka laitetaan tuohon 2,5, niin sitten niistä neljästä tulee aavistuksen verran isompia. Katsotaan, ahdistuisiko mun kone siitä. No joo, tämä on ehkä vähän rumaa, kun ne menee pikkusen päällekkäin nuo neljöt. Ehkä mä jätän sen siihen kolmoseen. Niin se saa meille nyt kelvata tänään. Jees. Hyvä. No sitten sieltä puuttuu vielä alarivi. Alarivi ja nyt ollaan niin kuin melkein valmiita. Otetaan tuosta ylärivistä kopio. Ja tässä muutos on aika helppo. Eli Y-suunnassa nyt mennään vaan vähän alaspäin. Niin nuo plussat muutetaan miinuksiksi ja homma on sitä myöten selvä. Noin, ja katsotaan, että saadaan sieltä matto valmiiksi, eli kyllä, siinä on nyt meillä fraktaalia. Niin kuin sanottu, niin tätä kokoa pienentämällä tässä sitten saamme siihen vielä lisää niitä yksityiskohtia. Ja ehkä mä nyt uskallan se ykkösen sinne laittaa, toi oli vaan tuo jakaja tuolla liian suuri, joo, eli kyllä sieltä Tuolla ykkösellä vielä homma pyörähtää ilman, että alkaa tämä kone ihan ahdistumaan totaalisesti. Mutta tässä nyt niin kuin pari esimerkkiä teille näistä fraktaaleista ja rekursiivisista kutsuista. Ja nämä nyt olivat toki tällaisia suhteellisen, nyt voisi sanoa hyödyttömiä, mutta että kuitenkin tämmöisiä akateemisia harjoituksia siitä, että miten tämmöistä rekursiivista aliohjelmakutsua sitten voidaan käyttää. Niin mä ajattelin niin, että voitaisiin seuraavaksi katsoa tuommoinen vähän realistisempi esimerkki siitä, että miten tämmöinen puolittain todellinen ongelma, suurimman luvun etsiminen, voidaan ratkaista rekursiota hyväksi käyttämällä. Ja olikohan mulla tuolla siitä, ei ollut tuosta itse ongelmasta nyt sitä kuvausta, mutta tämä löytyy semmoisesta Eulerin ongelmasetistä ja se on muistaakseni numero 67, eli ihan väärin muista. Eli otetaanpa siihen pohjustusta tuonne rideriin ja lähdetään sitä hahmottelemaan. Selitän tuossa kohta, mistä on kysymys. Annetaan sille projektille nimeksi suurin polku ja se on Console Main Application. Noin. Jaa, multa se linkki tuosta puuttuikin. Pieni hetki, minäpäs kaivan sen tuosta, koska se on ihan hyvä selittää tuon esimerkin siten, että nähdään se varsinainen ongelmakuvauskin. Pieni hetki. No, voi voi. Joo, pahoittelut, olin näköjään huonosti tähän. Ei. Ei se ollut tuo. Mites mä nyt löydän sitä? Tuossa. Joo, no niin. No niin, pahoittelut sekoilusta. Eli tässä on meillä aineisto. Eli meillä on tämmöinen niin sanottu lukukolmio tässä, ja me lähdetään tuolta ylhäältä liikkeelle. Ja ajatus olisi löytää sellainen reitti täältä ylhäältä alas siten, että me saadaan maksimisumma näistä luvuista. Siis tarkoittaa sitä niin, että me voidaan täältä riviltä liikkua alas vasempaan tai oikeaan tämmöiseen solmuun. Ja sitten taas esimerkiksi tuosta seiskasta voidaan liikkua kakkoseen ja neloseen, mutta ei kuitenkaan voida hypätä tuonne kutoseen. Eli tästä toki niin kuin olisi kiva hypätä tuonne kutoseen, koska kutonen on tällä rivillä suuri luku, mutta me voidaan liikkua alaspäin vaan vasemmalle ja oikealle. Ja näillä säännöillä, eli yksi alas ja vasemmalle ja oikealle liikkumalla, niin me saavutetaan tämä maksimisumma siten, että liikutaan kolmosta seiskaan, sitten neloseen ja ysiin. Saadaan 23. Kaikilla muilla tavoilla liikuttaessa summa on pienempi. Esimerkiksi jos menisimme kolmosesta neloseen ja sitten kutoseen ja ysiin, niin me saadaan 7, 13 ja 22, mutta ei kuitenkaan millään muulla tavalla saada suurempaa kuin 23. Toisaalta jos mentäisiin 3, 7, 2, 8, niin saataisiin 10, 12 ja 20. Eli ajatus on sellainen niin, että yritetään löytää maksimi summa tälle reitille siten, että lähdetään ylhäältä ja päädytään tänne alimpaan riviin. Ja nyt tästä tietysti niin kuin silmällä nähdään tämä niin, että tuo on se paras reitti mennä, mutta oikeastihan, jos tämä lukukolmio on vähän isompi, niin se silmällä näkeminen ei enää onnistu. Eli meidän täytyy sitten tehdä ohjelma, joka käy tämän aineiston läpi ja löytää sen maksimisumman. Niin lähdetään tällaista ratkaisua tänne hahmottelemaan, tai tätä ideaa hahmottelemaan ja tekemään sitä ratkaisua rekursiota hyväksi käyttämällä. Ja nyt mä taas vähän sekoilen tässä, mä siirrän tuon aineiston tuonne, niin mä saan sen esille tuonne noin vähän paremmin. Hyvä. Eli otetaan tämä aineisto tuolta talteen, ja mulla on tuolla nytten valmiiksi tehtynä tämmöinen aineisto jo. Eli mä olen tehnyt tämmöisen tiedoston, jossa mulla on nämä luvut tällä tavalla järjestettynä, kuten tuossa esimerkissäkin oli, siten kuitenkin niin, että nämä luvut on tuonne vasempaan reunaan vietynä, tai ei sinänsä muuta, eikä poista sitä tehtävän ajatusta millään tavalla muuta kuin vaan niin, että sitä lukujen lukeminen tämmöisestä tiedostosta on hieman helpompaa. Eli mä tuommoisen tiedoston nyt sitten tuon tänne mun projektiin. Ja jälleen kerran joudun piilottamaan tuosta tuon ruudun, jotta mä saan sen tiedoston tuonne tuotua. Tuonne projektiin noin. Tämä nyt meni näköjään hirveäksi säätämiseksi tämä asia, mutta koitetaan selvitä. No niin, ehkä se olisi siinä. Eli nyt mulla on täällä mun projektissa tämmöinen tiedosto kuin tre-simple.txt, ja mä laitan täältä properties-kohdasta, että kopioidaan se aina tuonne käännöstiedostojen joukkoon, niin se myöskin sinne niin sanottuun bin-kansioon sitten aikanaan siirtyy. Mä nyt jätän tämän tiedoston tähän auki, niin voidaan sitten tarvittaessa siihen palata. Mutta nyt mennään tuonne suurinpolku.cs-tiedostoon ja lähdetään tänne hahmottelemaan sitä varsinaista tehtävän ratkaisua. Ja nyt mun tietysti pitää tässä ihan aluksi lukea nämä tiedostosta nämä rivit, ja tätähän ei ole vielä täällä kurssilla niin kuin aikaisemmin edes tehtykään, että miten tiedostosta luetaan asioita, mutta se on aivan äärimmäisen yksinkertaista. Eli otetaan tämmöistä file-kirjastoa tai file-luokkaa hyväksi käyttämällä metodi read online, se annetaan sinne argumenttina tiedosto, joka me halutaan lukea, eli file.readonline, se sitten polku siihen meidän tiedostoon, ja nyt se oli mulla toi tree-simple.txt. Jos me laitetaan tuohon nyt breakpointti, niin me nähdään, että minkälaisia asioita sieltä nyt saadaan luettua. Eli sieltä tulee käytännössä tämmöinen string-taulukko, ja näköjään tuli file not found exception, mikä siinä nyt oli se ongelma, tree-simple.txt, tree-simple.txt, enkö mä nyt kuitenkin sen laittanut properties, copy always, kyllä se oikeassa paikassa ompi siellä, mikä siinä nyt se on, se ahdistuksen aihe, noh, could not find, ja Hanson, se nyt kuitenkaan mennyt sinne perille asti. Katsotaan vielä kerran. Open in Explorer. Kyllä se siellä on. tree-simple.txt. Tämä oli nyt kyllä katastrofaalisin luento varmaan ikinä. Se on vihreällä. Eli se tarkoittaa sitä, että se on lisätty tuonne Gittiin. Mä laitan sen väärään projektiin. Sehän siinä tietysti pikkusen voi olla se ahdistus. Laitetaan se uuteen projektiin, niin ehkä se silloin menee läpi, kyllä. Nyt se kääntyi ja mä voin tuonne sen breakpointin laittaa. Eli vika oli siinä, että mä olin vienyt sen väärän projektin päälle tänne Sierpinskin mattoon ja sinnehän sitä ei tietenkään pitänyt laittaa, vaan se piti laittaa tänne suurin polku projektiin tähän näin ja sitten hiiren oikealla properties copy to output directory copy always. Nyt ehkä ollaan turvallisilla vesillä. Mä laitan tuohon riville 20 nyt sen breakpointin, mikä mun piti laittaa alun perin. Ja nyt vihdoin ja viimein kaiken tämän työn jälkeen saatiin sieltä debuggeri auki. Eli tiedosto on luettu tänne mun ohjelmaan. Data on saatu ja nyt mä voin katsoa, että mitä toi file read-online tekee. Eli se antaa meille tämmöisen string-taulukon ja siellä string-taulukossa jokainen alki on sitten tämmöinen merkkijono. Eli nämä nyt ei vielä tietysti ihan ole siinä muodossa niin kuin pitää. Mä haluan lukea lukuja, en merkkijonoja, joten mun täytyy tämä luetut rivit nyt vielä muuttaa sellaiseksi, että mä voin käpistellä niitä varsinaisia lukuarvoja. Ja ajan voittamiseksi mä nyt vaan yksinkertaisesti copypasteen tämän mallikoodin tähän. Eli mä luen sen tällaisen int-matriisiin kaksiulotteiseen taulukkoon siten niin, että käyn sieltä luetut rivit täältä string matriisista joka ikisen rivin palottelemassa siten, että separaattorina eli erotinmerkkinä on välilyönti. Nehän oli välilyönnillä erotettuja ne kukin niistä luvuista. Ja tämän seurauksena mä saan sitten ne arvot tumpattua tuonne mun arvot kaksulotteeseen taulukkoon eli kaksulotteeseen matriisiin parse metodia hyväksi käyttämällä. Ja mulla on edelleen toi breakpointti tuolla rivillä 29, niin tutkitaan nyt, että mitä toi arvot taulukko nyt tällä hetkellä näyttää. Eli siellä arvotaulukossa on nyt 29 riviä ja 29 saraketta, eli mulla on yhtä monta riviä kuin mulla on sarakkeitakin, niin siinä mielessä tämä on tämmöinen kiva matriisi. Ja aivan ensimmäisellä rivillä mulla on siellä pelkästään se alkio 42 ja loput on nollia. Toisella rivillä mulla on alkiot 77, 79 ja loput on nollia. Eli jos me verrataan nyt tätä tilannetta siihen tekstitiedostoon, mikä mulla nyt oli, niin sehän näytti tältä. Eli mulla on siellä 42 ja ei mitään sen perässä. Eli nyt tuo matriisi muodostuu sillä tavalla, että siellä on pelkästään se yksi luku ja sitten nollia, koska matriisin täytyy olla aina sellainen, että siinä on yhtä monta saraketta kuin on rivejä. Tai siis jokaisella rivillä täytyy olla yhtä monta saraketta. Eli rivillä 1 täytyy olla sama määrä sarakkeita kuin rivillä 2 ja niin edelleen. Ja sen takia sinne nyt tulee niitä nollia. Mutta se ei meitä haittaa, että siellä niitä nollia on. Me käsitellään siitä kultakin riviltä vain se sarakemäärä kuin millä rivillä ollaan se teko kiinni. Eli nollariviltä käsitellään vain sarake nolla, ykkösriviltä käsitellään vain sarakkeet 0 ja 1 ja niin edelleen. No tämä tehdään siinä seuraavassa vaiheessa. Eli nyt meillä on siellä kaikki ne arvot luettu nyt sopivasti. Ja nyt lähdetään sitten sitä varsinaista työtä tekemään. Eli hakemaan sitä niin sanottua maksimiarvoa. Haetaan sitä maksimiarvoa siten, että annetaan sinne se käsittelemämme matriisi, toi arvot, ja sitten se riviindeksi ja sarakeindeksi, missä ollaan menossa. Eli lähdetään tietysti sieltä ihan niin sanotusta juurisolmusta liikkeelle, eli aivan sieltä ylimmäisestä pisteestä. Ja tämä on tietysti joku maksimi, mikä me sieltä halutaan se arvo lukea, jos nyt palataan siihen tehtävän antoon, niin mehän siis yritämme löytää tästä neljöstä tai no kolmiosta tavallaan lähtien täältä niin sen maksimireitin määrän. Eli siinä mielessä toi maksimifunktion nimeksi on sopiva, mutta myöskin sitten se piste, josta lähdetään, niin annetaan sinne argumenttina. Ja nyt mietitään tätä tätä ratkaisutapaa tässä. Eli ajatus rekursioita käyttämällä on seuraava. Me lähdetään liikkeelle kolmosesta ja sen maksihan me tietysti tiedetään. Mutta miten me tiedetään tämän loppuosan maksiin? Me lasketaan se siten niin, että otetaan tästä tavallaan käsillä olevasta ongelmasta, eli koko tästä alapuolisesta kolmiosta, kaksi pienempää ongelmaa. Pienennetään sitä ongelmaa siten, että otetaan tämä vasemmanpuoleinen alakolmio ja sitten tämän kolmosta tavallaan oikeanpuoleinen alakolmio. Eli jos me katsotaan tältä kolmosen perspektiivistä, niin meillähän on kaksi tavallaan pienempää alakolmiota tässä. Tämä alakolmio ja sitten tämä alakolmio. Ja kuten tuossa äsken sanoin, niin otetaan niiden maksimi. Eli kolmosesta katsottuna tämän alakolmion maksimireitti ja sitten taas tämän alakolmion maksimireitti. No mikä on tämän vasemmanpuolisen alakolmion maksimireitti, niin sehän on tietysti tämän juurisolmun näkökulmasta katsottuna sen kunkin alakolmion maksimireitti, eli tämän alakolmion ja tämän alakolmion maksimireitti. Koska tästä seiskastahan ei voi mennä minnekään muualle kuin kakkoseen neloseen, niin me tiedetään niin, että sen seiskan maksimi on oltava näiden kummankin alakolmion maksimi. Eli tässä nyt ehkä vähän vaikeasti selitettynä, mutta palotellaan se ongelma kuitenkin siten niin, että me pystytään se pilkkomaan niin pieniin palasiin aina pienentämällä sitä ongelmaa, että me loppujen lopuksi päädytään sellaiseen kolmioon, jossa on pelkästään juurisolmu, eiks vaan? Eli tämän kasin maksimi me tiedetään, se on kasi, jolloin me voidaan palauttaa sitten sinne pyytäjälle se, että mikä se maksimi olikaan. Hyvä. Eli tämmöisellä ajatusmallilla lähdetään nyt liikkeelle ja me annetaan sinne argumenttina tosissaan se rivi- ja sarakeindeksi, missä ollaan menossa ja se matriisi, missä ollaan ja sitten palautetaan se maksimi. Ja tätä aliohjelmaa tähän nyt lähdetään tuunaamaan. Mä otan tuon breakpointin tuosta nyt pois. Eli sinne argumentteina saadaan siis, tai parametrina saadaan se matriisi, jota käsitellään. Se on int-matriisi. Ja sitten rivi ja sarake. Nämä on siis rivi- ja sarakeindeksit, joita käsitellään. Perustapaus tarvitaan ja sitten se kaikki muut tapaukset. Eli perustapaus ja kaikki muut tapaukset. Laitan tuohon kommentteina ne. Perustapaus on se, että me ollaan viimeisellä rivillä. Siitä me tiedetään se niin, että ei ole enää mitään paikkaa minne mennä. Ja sen takia me voidaan palauttaa ikään kuin se arvo itsensä. Ja me kysytään niin, että ollaanko me siinä vihoviimeisellä rivillä. Eli ollaanko siellä arvot matriisin vihoviimeisellä rivillä siten, että se getLect0, joka palauttaa meille rivien määrän, niin riviindeksi on silloin se. Eli me pitäisi just sitä getLengthistä vähentää yksi, jotta saadaan se viimeisimmän rivin indeksinumero. Ja silloin me tiedetään, että me voidaan palauttaa se, mitä siinä arvot rivillä siinä kohtaa on. Eli return arvot rivi pilkku sarake, näin. Eli palautetaan kyseisellä riviindeksillä kyseisessä sarakeindeksissä oleva lukuarvo. Eli tämä perustapaus on tässä, tämä on näin simppeli. No sitten ne kaikki muut tapaukset joudutaan vähän miettimään tässä nyt sitten enemmän. Eli palautetaan, niin, eli jos katsotaan vielä sitä kuviota. Eli nyt mietitään se tilanne, että me emme olekaan siellä aivan alimmassa tilanteessa, vaan olemme jossain täällä vähän ylempänä tätä kolmiota. Niin tämän seiskan perspektiivistä maksimireitti on tämä 7 plus näiden alempien kolmioiden maksimi. Eli se riviindeksi, anteeksi, sen rivin ja sarakkeen arvo, jossa ollaan tällä hetkellä menossa, plus maksimi niistä maksimeista, siis rekursiiviset kutsut, siten, että siirrytään yksi rivi alaspäin samaan sarakkeeseen, tai toisaalta, jos mennään yksi rivi alaspäin ja sarakkeessa yksi oikealle päin. Eli nyt jos me katsotaan tätä meidän tre simpleä, niin nythän tämä oli muodostettu tälleen, että nämä kaikki on täällä vasemmassa reunassa, niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan tätä 4/2 siirtyä tasan yksi alaspäin samaan sarakkeeseen, tai yksi alaspäin ja yksi oikealle. Sehän tässä oli idea. Ja sitten jos otetaan vaikkapa täältä nyt toi ykkönen, niin siitä me voidaan taas mennä yksi alaspäin suoraan, taikka yksi alaspäin ja oikealle. Eli nyt kun tämä on järjestetty tälleen vasemmalle, niin me voidaan liikkua vaan alaspäin tai alaspäin ja oikealle. Näin. Ja niistä otetaan nyt sitten maksimit, eli rekursiiviset kutsut siihen maksimifunktioon. Ja tämä homma on tässä, eli tämä näyttää aika simppeliltä, ja simppeli se toki onkin, mutta vaatii varmaan vähän ajattelua, että mitä nämä itse asiassa nämä funktiokutsut tässä tarkoittaa. Mutta katsotaan nyt toimiiko tämä, eli laitetaan tämä homma käyntiin, ja toivotaan, että se nyt ainakin pyörähtää siellä. Tietokone huutaa hoosiannaa. Voi olla niin, että tämä mun ongelma, tämä Tree Simple on kuitenkin liian pitkä. Mä laitan tuosta nyt tuon stopille. Avataan tämä Tree Simple. Otetaan täältä vaikka pari riviä nyt pois tai ainakin yksi rivi pois. Katsotaan, että saisinko mä sen ongelman ratkaistua vähän pienemmällä aineistolla. Tulostellaan se maksimi sinne, jos pystytään. Edelleenkin tuulettimet huutaa tuhansia kierroksia sekunnissa. Kyllä sieltä joku luku saatiin, nyt tietysti on vähän vaikea nähdä niin, että onko tuo oikein vaiko eikö. Jos me tehdään tuohon vähän pienempi esimerkkiaineisto, mä otan tuosta copypastena malliratkaisusta hieman pienemmän esimerkkiaineiston, eli siinä meillä nyt on 5 riviä ja 5 saraketta, eli me lähdetään täältä 89 kohdasta ja koitetaan nyt arvata kautta tietää tässä, että mikä se paras reitti nyt olisi. Eli ehkä 89 kannattaisi mennä 70. 70 me voidaan mennä jompaan kumpaan näistä. Jos me mentäisiin tohon, ja sitten voidaan taas mennä jompaan kumpaan näistä. Ehkä meidän kannattaisi mennä tohon ja sitten tohon. Eli olisiko se lopputulema nyt se, että 89 plus 70 plus 49 plus 93 plus 75. Olisikohan tuo se oikea ratkaisu tuohon. Tämä on niin kuin näinkin pienellä itse asiassa vähän jo vaikea nähdä. Lasketaan nyt ihan laskukoneella, että paljon tuosta tulee. Meneeköhän tämä oikein? 376, sanokaa, jos menee väärin. Mutta tuossa nyt silmällä kattelisin, että ehkä tuo olisi se paras reitti kulkea tuolta tonne, sitten tonne, näin ja näin. Joo. Eli täällä nyt näkyy hyvin niin, että nämä täällä ovat nollia, eikä niihin tietenkään koskaan pysty menemäänkään, jotenka ne saavat olla nollia ihan rauhassa. Mutta laitetaan tuohon nyt arvot kakkonen ja toivotaan, että sieltä nyt saatiin se 376, niin kuin odotettiinkin. Ja kyllä sieltä se 376 näyttäisi tulevan. Eli ehkä nyt jonkunlaisella varmuudella voimme sanoa niin, että tämä meidän rekursiivinen ratkaisumme ehkä toimii toivottavasti. Se on jonkun verran hidas, eli tuossa nyt kestää muutama sekunti, jotta tämä ratkaisu sieltä saatiin esiin. Ja niin kuin tuossa nähtiin aikaisemmin, niin jos me laitetaan tänne mun Tree Simpleen vielä yksi rivi lisää, copypastetaan tuo edellinen rivi, siitä laitetaan sinne vaikka 5-5 vielä yksi sarake myöskin lisää, niin silloin me ollaan siinä pisteessä, että mun tämä kohtuu tehokas tietokone ei enää tätä ratkaisua jaksa suorittaa. Toki se varmaan sen tekisi, jos me nyt riittävän kauan tässä odotettaisiin, mutta ehkä mulla ei maltti riitä. Mutta et silleen niin kuin, no okei, kyllä se sieltä tuli ehkä tuossa joku 10-15 sekuntia kesti. Mutta jos mä vielä yhden rivin tuohon laittaisin lisää, niin se ei olisi 15 plus 15 sekuntia se aika lisäys siihen, vaan se olisi huomattavasti enemmän. Me voidaan tätä asiaa tarkastella myöskin siten, että katsotaan, kuinka monta kertaa me tavallaan yritämme niitä ratkaisuja laskea, eli kuinka monta erillistä ratkaisua me pyrimme hakemaan tällä rekursiivisella ratkaisumallilla. Laitetaan tänne tämmöinen yksi lisäargumentti, jonka avulla me voimme tavallaan pitää kirjaa siitä, että kuinka monta tällaista ratkaisuyritystä tai funktiokutsua me tässä rekursioaikana teemme. Ja mä teen tästä nyt tämmöisen niin sanotun reflong muuttuja, eli tämän avulla mä pystyn viitteenä viemään sen kokonaislukuun muuttujan arvon, ja tämä on vaan niin kuin tekninen jekku sen takia niin, että mä saan sen täällä rekursiivisissa kutsuissa sitten heitettynä aina viitteenä tämän olion, tämän ratkaisujen määrän. Ja nyt mä sitten kasvatan sitä ratkaisujen määrää aina joka kutsu kerralla. Näin. Eli tämä käytännössä antaa mulle tiedon siitä, että kuinka monta kertaa mä tulen kutsuneeksi tätä funktiota itseään. Ja nyt mun pitää tietysti täällä sitten tulostaa. Tulostaa tuolla myöskin. Laitetaan siihen, että ratkaisuja käytiin läpi noin monta kappaletta. Ja vielä kerran ohjelma siitä käyntiin. Tämä on sietämättömän hidas kyllä, mutta katsotaan nyt, mitä sieltä saadaan. Eli näin monta kertaa tätä mun aliohjelmaa kutsuttiin, ja nyt tuosta niin kuin näkee, että tämä on aika iso luku, 268 miljoonaa kertaa. Ja uskaltaisinko mä nyt tehdä vielä tähän sen jekun, että mä laitan tuonne Treesimpleen nyt yhden rivin lisää. Noin. Laitan sinne 5-5 vielä perään. Eli nyt mulla on yksi rivi enemmän kuin mitä tuossa äsken oli. Ja nyt huom, mulla oli se 268 miljoonaa aliohjelmakutsua. Siitä ohjelma käyntiin vielä kerran. Ja nyt juodaan kahvia tässä kohtaa hetki. Kahvikin on jo ehtinyt kylmentymään, kun tämä ohjelman ajo kestää niin kauan. Äsken oli siis 268 miljoonaa aliohjelmakutsua ja nyt meillä on 536 miljoonaa aliohjelmakutsua. Eli tuosta niin kuin tarkkaavaisimmat ehkä huomaa, että aliohjelmakutsujen määrä on tuplaantunut, vaikka tämä mun ongelman koko on kasvanut tasan yhden rivin. Siis yksi rivi lisää tähän probleemaan kasvattaa aliohjelmakutsujen määrää kaksinkertaiseksi. Eli tämä ei tietysti pitemmällä tähtäimellä ole siedettävää, että jos meidän ongelma koko kasvaa vain vähän, niin meidän ratkaisuyritysten määrä tuplaantuu. Tämä tulee olemaan mahdoton ratkaista niin sanotusti isolla aineistolla. Ja täällä projektoiler.netissä kuvataankin tätä ongelmaa siten, että tässä pienessä kolmiossa on vain vähän mahdollisia reittejä, ja siinä mielessä tämä on mahdollista ratkaista niin sanotulla brute force-tekniikalla, toisin sanoen kokeilemalla kaikki nämä reitit läpi, kuten tuossa mun ratkaisussa tehdään. However, problem 67, jonka jätän guru-tehtäväksi, tämä ongelma on huomattavasti isompi. Siinä on 100 riviä versus tässä mun omassa oli 29 riviä, joten se ei enää brute force-tekniikalla mene, vaan siinä tarvitaan hieman edistyneempiä menetelmiä. Näitä edistyneempiä menetelmiä me emme tällä kurssilla käsittele. Niitä käsitellään ohjelmointi kakkosella, mutta halukkaat voivat sitä kokeilla, että saako sen menemään siedettävässä ajassa läpite. Mutta tässä tämän luennon ajatuksena oli nyt kuitenkin demonstroida tätä rekursion ideaa. Ja niin kuin tässä nyt nähdään, aina tämä rekursiivinen ratkaisu ei ole tavallaan siedettävyyden rajoissa, mutta että hirveän eleganttejahan näistä ratkaisuista silleen tulee. Omasta mielestäni ainakin tämä tämmöinen ratkaisu, jonka pituus on niin kuin, jos tavallaan tuo poistetaan tuosta ja kommentit otetaan pois, niin oikeastihan tämä on kaksi riviä. Eli tästä tulee hirvittävän kivan näköinen tästä ratkaisusta, mutta valitettavasti näissä niin kuin rekursiivisissa ratkaisuissa täytyy aina sitten tehdä sitä trade-offia, että onko se riittävän nopea, kutsutaanko me liikaa aliohjelmakutsuja sen ikään kuin eleganttiuden sitten vastapainona. Mutta joo, hyvä. Tässä oli nyt tämän luennon asiat. Päätellään luentoa tähän. Ei muuta kuin kiitoksia mukana olosta. Toivottavasti saitte tästä irti jotakin. Nähdään huomenna luennolla 10.15. Silloin itse asiassa otetaan kertaavaa juttua siihen luennolla. Eli kerrotaan vähän sitä, mitä ollaan tehty ja koitetaan vähän niin kuin vetää yhteen tätä kurssiasiaa. Ei muuta kuin nähdään huomenna. Moi moi!